Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izvanično raspisao beogradske izbore za 16. mart.
Predvideo sam da će izborne radnje početi da teku od 29. januara, dakle da će izborna kampanja trajati minimalno propisana zakon 45 dana.
Predlog penzione reforme kojim se penzije za sve starije od 65 godina ograničavaju na 20.000 dinara izazvao brojne reakcije. Ministarstvo privrede demantuje da takav predlog postoji. Vlada razrešila Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednosne agencije. Rusija i Europska unija dogovorili u Moskvi osnivanje radne grupe koje će razmotriti sva pravna i tehnička pitanja vezana za Južni tok. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Srbije od 20 časova i 15 minuta protiv Francuske igraju odlučujući meč za opstanak na prvenstvu Evrope. Prenos utakmice i na radiju i na televiziji. Vreme sutra oblačno i toplo sa temperaturom do čak 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. U poslednjih nekoliko dana sve su učestali zahtevi za smenu ministra privrede Saše Radulovića. Zahtevu sindikata pridružile su se i neke političke stranke uz ocenu da životni standard građana svakodnevno pada zbog loše ekonomske politike i da ministarstvo predlaže zakone koji će položaj radnika i građana dodatno otežati. Socijalnog dijaloga već duže nema, a ideje koje se svakodnevno lansiraju, poput one o novom sistemu zdravstvene zaštite ili najnovije o obračunu penzija, najčešće nisu jasno izrečene i unose konfuziju. Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost u većim gradovima u Srbiji od danas dele propagandni materijal preko koga građani upoznaju sa, kako tvrde, pogubnim posljedicama predloženih izmena zakona o radu. Planirano je da se materijal na štandovima deli do ponedeljka u sklopu priprema za štrajk upozorenja koji je istim povodom zakazan za četvrtak 23. januar. Sindikati od Skupštine i Vlade Srbije traže da se iz procedure povuku zakon o privatizaciji i zakon o stečaju. Od premijera Dačića traže da smeni ministra privrede Sašu Radulovića, zabeležio Ivan Jovanović.
Sindikati su preko svojih lokalnih organizacija i štandova u većim gradovima građanima počeli da dele propagandni materijal preko koga pre svega objašnjavaju zbog čega su protiv predloženih izmena zakona o radu.
Kad bi se zakonima tako lako zapošljavalo i otpuštalo, pa stvar bi bila rešena. Onda zakonom možemo ukinuti i nezaposlenost.
Zašto ćute partije leve orijentacije? Šta se desilo sa pričama o socijalnoj državi iz glagoljivih predizbornih priča?
U Norveškoj ima veoma malo visokoobrazovanih ljudi. Zato što mladi ljudi žure da se zaposle što pre i da kroz minuli rad ostvaruju su veću i veću zaradu, a nama za minuli rad kažu to je relik samoupravljanja.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak, smatra da problema u postupku izmena zakona o radu ne bi ni bilo da je Ministarstvo za rad koristilo nadležnosti koje tom ministarstvu po zakonu pripadaju.
Morao je neko, bar iz Ministarstva za rad, da kaže ovo se ne radi svaki dan i ne radi se na ovaj način i ne radi se bez Ministarstva za rad. Dakle, onda bi se vratili svi u kolosek i neko bi ispao iz koloseka, onaj koji mora da ispadne, gospodin Radulović. On nije imao što da traži u ovom poslu.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Orbović kaže da će prava radnika sindikati za početak braniti štrajkom upozorenja u celoj Srbiji u četvrtak 23. januara i dan kasnije protestom radnika preduzeća u restrukturiranju u centru Beograda.
Posle toga počinju blokade po gradovima i protesti koji će se održati u Beogradu. Datum protesta zavisiće od aktivnosti i eventualne podrške u parlamentu. Mi smatramo da ta podrška prosto ne bi mogla da se održi jer nema razuma koji bi mogao da prihvati ovakve predloge koje predlaže ministar Radulović.
Javna rasprava o izmenama zakona o radu zvanično je završena 10. januara. Sindikati su je napustili pre nove godine, nezadovoljni što su za pregovaračkim stolom odbačeni svi njihovi predlozi.
Prema predlogu sveobuhvatne poreske i penzione reforme, svi građani Srbije stariji od 65 godina primaće istu minimalnu garantovanu penziju od 20.000 dinara, rekao je savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović za List Danas. Ministarstvo je to u međuvremenu demantovalo, ali su burne reakcije javnosti ostale. Partija Ujedinjenih penzionera Srbije iznenađena je takvim predlogom koji je za njih, kao i za širu javnost, neprihvatljiv. Nataša Ćimović.
Umesto argumentima, priča o penzionoj reformi započeta spekulacijama. List Danas je objavio izjavu savjetnika ministra privrede Aleksandra Stevanovića da ideja da u buduće državna penzija bude garant samo minimalnog prihoda, dovoljnog za ishranu, a to je oko 200 evra mesečno. Svi koji žele da u starosti imaju za bilo šta više od najjeftinijeg obroka, morali bi da štede tokom radnog veka ili da sami uplaćuju privatno penzijsko osiguranje. U međuvremenu stigao demanti iz Ministarstva privrede na, kako se tvrdi, potpuno netačno prenet neautorizovan telefonski razgovor sa savjetnikom ministra. Budućim penzionerima neće biti penzija samo 200 evra. Zalažemo se i za univerzalnu socijalnu zaštitu, čak i ako neko nije imao ni jedan dan radnog staža. Kako god bilo, svi smo iznenađeni ovom pometnjom koja se pravi oko važnih reformi, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić.
Ja imam utisak da je ovo jedan od onih probnih balona da se proveri kako bi reagovala stručna javnost, kako bi reagovali zainteresovane strane, a i kako bi reagovali drugi ministri. U svakom slučaju, ovo je još jedan od predloga koje dolazi iz resora ministra Radulovića i treba sačekati pa vidjeti definitivno šta je zapravo njegov predlog. A ne da imamo jedan dan jedan predlog, drugi dan da imamo demantije, nisu ljudi razumeli dobro i tako dalje.
Na prvu loptu da će svi stariji od 65 godina primati istu minimalnu garantovanu penziju, burno je reagovao i PUPS. Potpredsjednik i poslanik te partije Momo Čolaković kaže da je to za njih neprihvatljivo.
Pre svega nas je sve to iznenadilo i mi to ne možemo da razumemo kako i na koji način pokušavaju da pojedine stvari koje nisu ni u sistemu i koje ne mogu biti deo sistema da plasiraju u javnost. Neprihvatljivo i to i ako bi se ostvarilo, jer mi u okviru ministarstva dr. Evana Krkobića pripremamo inicijative za nastavak reformu penzijsko-invalidskom osiguranju. Tog momenta kad to bude pripremljeno, uće u proceduru vladinu i skupštinsku i o tome ćemo razgovarati.
Penziona reforma je, kako je saopštilo Ministarstvo privrede, bitno u kontekstu smanjenja nameta na rad i njome će se vlada tek baviti.
Razmimoilaženja u vladi sve su vidljivija i ozbiljnija. Vrlo je moguće da najavljene reforme, kao što smo čuli, budu novi predmet sporenja u vladajućoj koaliciji, poručuju analitičari i ocenjuju da bi to mogao biti još jedan od razloga za vanredne izbore. Ida Maričić.
Predstojeće reforme ozbiljan su ispit za vladajuću koaliciju, posebno ako se ispostavi da set reformskih zakona koji predlaže ministar Saša Radulović ima podršku Srpske napredne stranke, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Po onome što je politička orijentacija Socijalističke partije Srbije, a sa druge strane po onome što je duh i slovo tih zakonskih rešenja, gotovo da neminovno ćete vi ući u neku vrstu sukoba, jer Zakon o radu bi išao mnogo više u korist poslodavaca, dakle investitora, nego što bi zadržavao postojeća vrlo široka prava radnika s jedne strane, a s druge strane penziona reforma bila bi prilično rigorozna, to također nije nešto što bi socijalisti mogli tako lako da prihvati.
Glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović sigurna je da je sudbina reformskih zakona, ali i vlade, čvrsto u rukama Srpske napredne stranke. Za nju je, međutim, u ovom trenutku pravo pitanje šta naprednjaci zaista žele.
Da li Srpska napredna stranka hoće izbore da bi se oslobodila eventualnog balasta penzionerske stranke, recimo, pa da onda zakone koje mora da donosi na miru posle izbora. Ako bude republičkih izbora, pre izbora ne bih očekivala da se bilo šta drastično donese, ni zakon o radu, ni bilo koji drugi potez koji nije popularan, jer se to pred izbore nikad ne radi. Ako bude izbora i Srpska napredna stranka dobije onoliko koliko očekuje da će dobiti, lako će naći partnera sa kojim će ove zakone doneti.
Stepanovićeva i Stanković saglasni su da su Srbiji potrebne ozbiljne reforme. Sigurni su međutim da u to mora da se uđe odgovorno i postepeno, jer bi drastični rezovi gurnuli u provaliju mnoge nezaposlene i osiromašene građane. To bi, kako zaključuju, sigurno doprinelo i destabilizaciji političkih prilika u zemlji.
Eventualni vanredni parlamentarni izbori ne bi usporili proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, ocenjuju međunarodni eksperti. Realnim smatraju da naša zemlja 2020. godine uđe u Uniju. Poručuju i da je predstojeća međuvladina konferencija značajna, jer će Evropska unija uručiti Srbiji pregovarački okvir koji će odrediti pravila daljih pregovora, pripremila Sandra Cvijanović.
Izbori su normalna stvar i očekivano je da ih bude više do završetka pregovora sa Evropskom unijom. Ocene da one mogu da uspore tog pregovora su netačne, osim u slučaju da se posle njih odugovlači sa formiranjem vlade, kaže slovenački ekspert za evrointegracije Andrej Engelman.
Vi imate plan skrininga koji se zbog izbora neće promijeniti. Ono što možda mogu izbori uticati na to, na kvalitet toga što ćete vi reći u Briselu. Jer na skriningu mora da već da kažeš neke svoje planove. A to su sve stvari koje iziskuju političku odluku ranije.
Prema njegovim rečima, iako je samo formalan događaj, predstojeća međuvladina konferencija je veoma značajna, jer će na tom sastanku Evropska unija predstaviti pregovarački okvir kojim će odrediti i dalje pravila igre. Engelman kaže i da je moguće da Srbija završi pregovore do 2020. ali i da sve zavisi od nje. Da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju za 6 godina, veruje i vođa projekta nemačke organizacije GIZ, Andrej Horvat.
Deadline da do 2018. godine Srbija tehnički bude završila te pregovore i onda još neko vreme za ratifikaciju, ali tu smo negde oko 2020. godine plus minus, možda više plus, da Srbija može da postane punopravna članica.
Stručnjaci ukazuju i da je važno da Srbija hitno imenuje uži pregovarački tim. Istovremeno poručuju i da je bitno da naredne srpske vlade do pristupanja imaju ministra za evrointegracije. Povodom spekulacija da bi šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević mogla da preuzme i tu funkciju, Engelman u to ne veruje, ocenjujući da bi na tom mestu morala da bude samo jaka politička ličnost.
Tanja Miščević, šefica tima za pregovore Srbije i Evropske unije, za naš radio nije želela da komentariše medijske navode o mogućnosti njenog postavljanja na mesto ministra za evropske integracije umesto Branka Ružića. Kaže da niko iz vlade nije sa njom kontaktirao, niti joj je nudio to mesto.
Ja se trudim koliko je god to moguće da se držim podalje od političke priče, priče o izborima, svemu domenu koja mene zanima u smislu vođenja i organizovanja pregovora. Posebno se trudim da se držim podalje od političkih stranaka i da ne komentarišem sve navode u medijima vezano za sve to, ma koliko bih ja to naravno lično volela. E, u ovom smislu isto tako ću i ovog puta postupiti, pa neću dati nikakav komentar.
Premijer Srbije Ivica Dačić smatra da će Srbija preduslove za prijem u Evropsku uniju ispuniti do 2018. a da će do 2020. postati i punopravna članica evropske porodice. Na prijemu organizovanom u čast šefova diplomatskih misija, premijer je u ime vlade čestitao stranim predstavnicima novogodišnje i božićne praznike i poželeo im da se u svoje zemlje šalju samo dobre vesti iz Srbije. Izveštava Nevena Kostadinović.
21. januara, kada otpočnu pristupni pregovori sa Evropskom unijom, Srbija će ući u novu političku eru, kaže premijer Dačić i dodaje da to podrazumeva i početak opštih i sveobuhvatnih reformi, uz pomoć kojih će se izgraditi stabilno i demokratsko društvo.
Mi smo sigurni da Srbija može u narednih nekoliko godina, a mi smo sami sebi postavili rok da to bude do 2018. godine, da Srbija ispuni sve preduslove i da bude spremna za prijem u članstvo Evropske unije. A da od početka novog budžetskog perioda Evropske unije bude i punopravni član Evropske unije.
Srbija će prema njegovim rečima nastaviti da vodi politiku jačanja mira i stabilnosti u regionu, bilateralnih veza sa svim državama sveta i ostaće otvorena za strane investicije, što će, kako je istakao, doprineti povećanju zaposlenosti.
Mi smo sigurni da nam to niko nije poklonio. Do ovoga smo došli uz ogromne napore i ja želim da se zahvalim svim članovima vlade, svim državnim organima u Srbiji predsedniku Republike, Narodnoj skupštini Republike Srbije, a naročito gospodinu Vučiću, prvom potpredsedniku vlade sa kojim smo zajedno svih ovih 18 meseci uspeli da preokrenemo priču i sliku o Srbiji u svetu.
Prijemu su prisustvovali članovi vlade, među kojima i prvi potpredsednik, ministar spoljnih poslova, kao i predstavnici diplomatskog kora, kulturnog i javnog života i medija.
Slušate novosti dana.
Na mesnom groblju u Rudaru kod Zvečana sahranjen je Dimitrije Janićijević, odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica, koji je pretprošle noći ubijen ispred porodične kuće. Sahrani su prisustvovali i porodica, rodbina i prijatelji, kao i veliki broj građana. U Kosovskoj Mitrovici je zbog ubistva Janićijevića dan žalosti.
15 časova i 15 minuta, slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović izvanično raspisao beogradske izbore za 16. mart. Predlog penzione reforme, kojim se penzije za sve starije od 65 godina ograničavaju na 20.000 dinara, izazvao burne reakcije javnosti. Ministarstvo privrede demantuje da takav predlog postoji. Vlada razrešila Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednosne agencije. Rusija i Evropska unija dogovorili u Moskvi osnivanje radne grupe koja će razmotriti sva pravna i tehnička pitanja vezana za Južni tok. Novak Đoković i Ana Ivanović plasirali se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Rukometaši Srbije od 20 časova i 15 minuta protiv Francuske igraju odlučujući meč za opstanak na prvenstvu Evrope. Prenos utakmice i na radiju i na televiziji. Vreme sutra oblačno i toplo sa temperaturom do čak 18 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao je za 16. mart izbore za Skupštinu grada Beograda, kao i za Skupštine u Negotinu i Pećincima. Kampanja će trajati 45 dana, naveo je Stefanović.
Predvideo sam da će izborne radnje početi da teku od 29. januara, dakle da će izborna kampanja trajati minimalno propisana zakon 45 dana, što smatram da je bolje, jer će građani i oni koji su nosioci vlasti u tim opštinama, odnosno privremeni organ u Beogradu, moći više da se bave potrebama građana, a manje izbornom kampanjom.
Izbori će biti održani u 17 beogradskih opština na 1175 biračkih mesta. Beogradom od 18. novembra prošle godine upravlja privremeni organ sa Sinišom Malim na čelu.
Vlada Srbije razrešila je Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednosne agencije.
Donela je i odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora privrednog društva Državna lutrija Srbije. Vlada je usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Usvojen je i program finansiranja aktivnosti i mera efikasnog korišćenja energije u 2014. godini, saopšteno je posle sednice vlade.
Saopštenje preduzeća EPS Snabdevanje da u decembarskim računima za struju nema sistemske greške nije zadovoljilo građane. Ministarstvo energetike zatražilo je tim povodom da se poštuje obračunski period za očitavanje potrošnje struje. Iz Udruženja za zaštitu potrošača poručuju međutim da građani ne treba da plaćaju struju koju nisu potrošili. Pripremila Milka Babić.
Beograđanka Stana Radović kaže da ne veruje da je u decembru potrošila 784 kilovat sata struje, koliko joj je na računu ispostavio EPS.
Ja živim sama sa suprugom, nemamo novih potrošača, zima nije jaka, vreme je bilo toplo. Prosto nije bilo razloga da se to poveća. Poređenje radi decembra prošle godine, isto je povećan broj dana u mesecu decembru za obračun, ta potrošnja je iznosila 500. 780, pravo da vam kažem, to je za mene neverovatno.
Građani imaju mogućnost da ne plate jedan račun, a da potom nastave da izmiruju pristigle obaveze, poručuje predsednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Srbije Goran Papović. Prema njegovim rečima, poseban problem su neispravna brojila.
Upozorili smo EPS da ima oko 2 miliona neispravnih uređaja, odnosno nebaždarenih ili neodarenih uređaja. Preko tog uređaja se ne može obračunavati struja. Mi samo dajemo potrošačima pravo, saopštavimo da imaju pravo da ne plate račun. Ne samo decembar, nego bilo koji račun unazad, ako imaju dokaz da taj uređaj nije baždaren posle 12 godina rada.
EPS je saopštio da su decembarski računi veći između ostalog i zbog toga što je obračunski period bio duži nego prethodnog meseca. To ne sme da se dešava, upozorava Ksenija Hajduković iz Ministarstva energetike.
Ovo je bio samo još jedan poziv Elektroprivredi Srbije da se u potpunosti okrene svojim potrošačima.
poštujemo odluku EPS snabdevanja, ali tražit ćemo da se broj dana obračuna više ne poveća. Obračun mora trajati onoliko koliko traje i taj mesec.
Najsiromašniji građani kojima su od nove godine istekle povlastice za plaćanje struje i gasa trebalo bi da podnesu novi zahtev. Za to im je od dokumentacije dovoljno uverenje o visini primanja.
Jedinstveni sindikat Srbija gasa zatražio od vlade da hitno nađe sistemsko rešenje naplate dugova za gas isporučen kupcima, kako u buduće zaposlenima u tom javnom preduzeću ne bi bila obustavljena isplata zarada.
U saopštenju se ističe da Srbija gas nije u mogućnosti da uredno izmiruje svoje obaveze prema dobavljaču zbog neurednog izmirivanja obaveza kupaca gasa prema tom javnom preduzeću. Podsećamo, Ministarstvo financija juče je saopštilo da Srbija gasu nije odobrena isplata decembarskih plata zbog kašnjenja u plaćanju dobavljaču.
Nakon dvodnevnog protesta u sali Gradske skupštine, radnici Smederevskog Želvoza izašli su na ulice i kao upozorenje na 2 sata blokirali autobusku stanicu.
To su uradili pošto im se u 2 prethodna dana niko nije obratio i objasnio zašto im nisu isplaćene otpremnine za ostale plate i zašto im mesecima nisu overene zdravstvene knjižice. Po rečima ljudi iz sindikata, ako ni ta blokada upozorenje ne da rezultate, protest će postati ozbiljniji.
Agencija Fitch Ratings snizila je kreditni rejting Srbije na B+ sa stabilnim izgledima.
Do sada je kreditni rejting Srbije bio BB- sa negativnim izgledima. Kao ključne razloge za tu odluku, agencija navodi rast deficita u ovoj godini predviđen na osnovu prethodno preuzetih obaveza, odnos javnog duga i visine bruto domaćeg proizvoda, ali i nesprovođenje najavljenih strukturnih reformi.
Slušate novosti dana. Rusija i Evropska unija dogovorile su se u Moskvi da osnuju radnu grupu koja će razmotriti sve pravne i tehničke probleme u vezi sa izgradnjom gasovoda Južni tok, saopštilo je Rusko ministarstvo za energetiku.
Osnivanje radne grupe dogovoreno je pošto Moskva i Brisel nisu pronašli kompromisno rešenje za taj gasovod. Očekuje se da bi ono moglo da se nađe tokom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Briselu u okviru samita Rusija-Evropska unija zakazanog za 27. i 28. januar. Podsećamo, krajem prošle godine Evropska komisija je saopštila kako ugovori koje je Rusija zaključila sa 6 zemalja članica Unije i Srbijom o izgradnji Južnog toka nisu u skladu s evropskim propisima.
Na ovonedeljnom plenarnom zasedanju u Strasburu poslanici Evropskog parlamenta odbili su predlog Evropske komisije da Evropska unija izda dozvolu za uzgajanje genetski modifikovanog kukuruza američkog pionira. U izglasanoj rezoluciji poslanici su pozvali Evropsku komisiju da odustane od predloga o izdavanju dozvola za nove vrste genetski modifikovanih biljaka i obnavljanje starih dozvola, sve dok se metode stručnog procjenjivanja rizika suštinski ne poboljšaju. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su vlade država članica Evropske unije, koje o ovome treba definitivno da odlučuju početkom februara, da odbiju predlog Evropske komisije. Biće potrebna prosta većina država Evropske unije da bi bila izdata dozvola američkom pioniru, i to posle 12 godina čekanja i dobijenog sudskog procesa protiv Evropske unije zbog odugovlačenja. Za sada je u Evropskoj uniji dozvoljeno uzgajanje samo jedne vrste genetski modifikovanog kukuruza. To je kukuruz MON 810 američkog Monsantoa, koji je dozvolu Evropske unije dobio 1998. godine. Njime je zasejano ukupno oko 100.000 hektara površine, uglavnom u Španiji, u Portugaliji, Češkoj, Rumuniji i Slovačkoj. Poslanici Evropskog parlamenta su na ovonedeljnom plenarnom zasedanju također usvojili odluku po kojoj proizvođači meda neće morati na proizvodnoj etiketi da označavaju prisustvo genetski modifikovanog polena ukoliko on ne prelazi 0,9%. Sve države članice Evropske unije obavezno su da dozvole promet genetski modifikovanih biljaka za ishranu, jer je Evropska unija članica Svetske trgovinske organizacije koja to propisuje. Sve države Evropske unije obavezne su zato da dozvole promet genetski modifikovanih biljaka, ali mogu da zabrane njihovo uzgajanje, kao i da zakonski propišu obavezu naznačavanja na etiketi svih proizvoda. Prema podacima Ujedinjenih nacija, samo 3 zemlje na svetu, Benin, Zambija i Srbija, potpuno zabranjuju genetski modifikovane organizme, što znači ne samo uzgajanje, već i promet, odnosno uvoz, kako za ljudsku, tako i za stočnu ishranu.
U Srbiji je prošle godine 58 trudnica ostalo bez posla. Poslodavci su im otkazali ugovore o radu na određeno vreme, iako po zakonu na to nisu imali pravo. Pretpostavlja se da je broj trudnica koje su ostale bez radnog mesta i veći, ali neke od njih malo znaju o svojim pravima pa i ne traže zaštitu od nadležnih. Da je pravda ipak dostižna, govori i epilog inspekcijskog nadzora. Sve trudnice koje su se žalile vraćene su na posao, osim jedne. Iz udruženja Roditelj apeluju na državu da stane na put nesavesnim poslodavcima i da pronađe trajne mehanizme u borbi protiv bele kuge. Marina Stojedinović.
Prema izmenama i dopunama Zakona o radu, trudnica koja je zaposlena na određeno vreme ne može da dobije otkaz do isteka porodiljskog bolovanja. U praksi nije uvek tako. U godini za nama 58 budućih majki ostalo je bez radne knjižice, pa je pravdu potražilo u inspektoratu rada. Priča je imala srećan kraj, kaže direktor tog inspektorata Dragoljub Peurača.
Vezano za tih 58 zaposlenih koje su bile trudnice ili su bile na porodiljskom odsustvu, kod nesavisnih poslodavaca inspekcija je preduzela mere, naložila da se isti nedostaci otklone, da se sa zaposlenima zaključe ugovori o radu, da se prijave na obavezno penziono i socijalno osiguranje, da se prate svi neophodni doprinosi za takve zaposlene.
A kome trudnica, ukoliko dobije otkaz, treba da se obrati?
Moraju da se obrate poslodavcu, da ih obaveste da su trudne, ili da se obrati inspekciji rada ukoliko poslodavac se ogluši na njihovo obaveštenje, pa i pored toga ukoliko im da otkaz ugovora o radu, obrate se inspekciji rada, a mi ćemo našim rešenjem odložiti takav otkaz u radu.
Predsjednica udruženja Roditelj Dragana Sočanin tvrdi da se država samo deklarativno zalaže za podizanje nataliteta, a u praksi čini veoma malo. Jedno od rešenja je da preuzme finansiranje porodiljskog bolovanja.
Neke od inicijativa koje bi mogli u tome da pomognu, to je na primjer da se porodiljske naknade isplaćuju direktno na račun žene, a ne na račun poslodavca, čime bi poslodavac bio u velikoj meri rasterećen, naročito u onim manjim firmama gde nema mnogo zaposlenih i gde on nema često ni mogućnost da obezbedi unapred taj novac za platu žene koja mu je na porodiljskom.
Podsećamo, zaprećene kazne za poslodavce koji otpuste trudnicu sa ugovorom o radu na određeno vreme su od 800.000 do 1.000.000 dinara, a za preduzetnike oko 500.000 dinara.
Od 1. jula elektronska prijava poreza biće obavezna za sva pravna lica u Srbiji. Oko 40% poreskih obveznika već koristi digitalno prijavljivanje PDV-a. Knjigovođe su uglavnom zadovoljne novim sistemom, ali im rad otežavaju manji problemi. Milenko Marković.
Glavna prednost elektronske prijave jeste što greške u obračunu mogu da se isprave brzo i pre njenog podnošenja. Problema ima, ali su oni tehničke prirode. Siniša Seković iz IT sektora Poreske uprave poziva sve korisnike koji imaju teškoće sa novim sistemom da im se obrate za pomoć, ali upozorava da je za sada komunikacija moguća samo preko e-maila.
Planiramo da za nekih 2-3 nedelje se to prebaci na naš kontakt centar, gde će tačno da postoji ticketing sistem, gde će njihov zahtev biti zaveden i odgovoren u najbržem mogućem roku. Jer mail je ipak nije direktna komunikacija. Znam da bi obveznici najviše voleli telefonski da se čuju sa nama, ali bi onda mi morali baš da imamo onako mnogo više ljudi.
Saša Dulić iz Poreske uprave podseća da je od 1. januara počeo prelazni period, a da će od 1. jula elektronska prijava postati jedini način prijavljivanja poreza za pravna lica.
1. jula PDV, akcizu, porez na dobit i porezi i doprinosi po odbitku isključivo funkcionišu elektronski. A pre toga 1. marta porezi i doprinosi, a ovi ostali servisi do 1. jula na dobrovoljnoj osnovi.
Dulić smatra da će i građani imati korist od novog sistema, jer više neće biti gužvi u poreskoj upravi. Očekuje se i da naplata poreza bude bolja, a pored toga zaposleni u poreskoj upravi će imati više vremena da se posvete drugim poslovima. Odlazeći direktor te ustanove Ivan Simić je ranije najavio da će oko 500 zaposlenih preći u sektor kontrole i terenske kontrole.
Pre sporta jedna vest iz kulture.
U Skupštini grada danas će biti svečano uručena Ninova nagrada za najbolji roman u prošloj godini. Dobitnik je Goran Gocić za knjigu Taj.
U sportskom bloku najpre o tenisu.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australian Opena u Melbourneu, pošto je u trećem kolu savladao Uzbekistanca Denisa Istomina sa 3-0. Đoković će u borbi za plasman u četvrtfinale igrati protiv Italijana Fabija Fognini-a. I Ana Ivanović je na istom turniru pobedila domaću teniserku Samantu Stosur sa 2-1. U osmini finala njena protivnica biće Serena Williams.
Kada je sport u pitanju, dan je dobro počeo, pa se nadamo da će se tako i završiti. Rukometaši Srbije od 20 časova i 15 minuta u grupi C protiv Francuske igraće odlučujući meč za opstanak na evropskom šampionatu. Prenos utakmice možete pratiti i na našem radiju i na našoj televiziji. Iz Danske se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
Tim je konsolidovan posle poraza od Rusije, a kapiten Momir Ilić veruje da se Francuzi mogu pobediti, čime bi se situacija iz korena promenila.
Mi moramo da razmišljamo, trebamo da razmišljamo da je to utakmica za polufinale. Pobedimo do Francusku i to je 4 boda i s jednim korakom smo u polufinalu. Zavisimo opet od nas i to je dobro. Ako mi budemo dobro igrali, ako budemo dali sve o sebe, možemo da se nadamo nečemu.
Zvanični olimpijski šampion i višestruki prvak sveta i Evrope nije više tim od koga u najavi klecaju kolena i drhte ruke, pogotovo ne na evropskim prvenstvima. U Beogradu su pre 2 godine završili tek kao 11. ali su ovde došli sa namerom da taj utisak znatno poprave. Jedan od najboljih igrača sveta, Nikola Karabatić, izuzetno poštuje našu reprezentaciju.
Utakmica će biti vrlo teška. Srbija ima odličnu ekipu, super igrače, odbrana je odlična, golmani izad imaju veliko iskustvo i ja mislim da će biti vrlo teška utakmica za nas.
Dakle, od 20 časova i 15 minuta sledi meč Srbija-Francuska i pre tog susreta znaćemo da li eventualno možemo i da budemo poraženi, a da ipak odemo u polufinalnu grupu. Za to biće potrebno da Rusija ne izgubi od Poljske ili da Poljska savlada Ruse sa najmanje 4 gola razlike.
Sedmica, nedelja 19. januar. Srbija na pragu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Da li je najteže prošlo ili nas tek čeka, govore Tanja Miščević i Jelena Milić. Radio Beograd 1, 19. januar od 10 sati. Sedmica.
Trenutna temperatura u Beogradu je 13, u Novom Sadu 11, u Nišu 14 stepeni. Sutra još toplije.
Posle mestimično maglovitog jutra, malo da umereno oblačno i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na istoku i jugoistoku od minus 1 do 3, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. I u Beogradu umereno oblačno i toplo. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.